Și aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia Apostolului Ioan la capitolul 4 și aș vrea să citim în seara aceasta de la versetul 19, câteva versete mai în jos, până la versetul 26 inclusiv. Evanghelia Apostolului Ioan, capitolul 4, de la versetul 19, citim cuvântul Domnului. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Vă rog să vă reașezați în seara aceasta pe scaune din nou. Iubiți frați și surori, cum voastre și prieteni care sunteți în casa Domnului în seara aceasta, Iisus Hristos este Domnul. Sunt onorat să pot deschide Evanghelia Domnului Iisus și mai mult decât atât am un prilej deosebit să mă bucur pentru faptul că Domnul este aici. Nu există mai mare lucru pentru un om al lui Dumnezeu, pentru un copil al lui Dumnezeu, decât să se știe călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și acesta te ajută să poți avea nădejde că El este întotdeauna cu noi. N-am vorbit în seara aceasta cu fratele Dinu despre ultima cântare pe care au cântat-o, n-am știut că vor cânta exact cântarea aceasta despre oprirea Domnului Iisus Hristos aproape de Ținutul Sihar. Dar mă bucur că Domnul este cu noi și chiar fratele Marius Albert amintea câteva lucruri despre închinare, pentru că Domnul ne-a pus pe inimă în seara aceasta să vorbim despre închinarea plăcută lui Dumnezeu. Și aș vrea ca Domnul să ne călăuzească în a fi întotdeauna plăcuți Lui, în a aduce o închinare plăcută lui Dumnezeu și m-am bucurat în mod special de copii. Cea mai frumoasă seară dintre serile pe care le petrecem aici este seara când copiii împreună cu părinții aduc închinare înaintea lui Dumnezeu. Adesea, în celelalte slujbe, cântă grupurile, cântă mai o soră, mai un frate, mai se recită o poezie, dar în duminica a patra, a fiecărei luni, cu ajutorul Dumnezeu, copilașii, cum pot, cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul părinților, de asemenea, care învață și a învățătorilor care se ocupă de ei, pot să înalțe cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. De aceea, iubiților, aș vrea să vă întreb, v-ați uitat cu drag la copiii dumneavoastră în timp ce cântau? Cred că v-ați uitat cu drag. Cam așa se uită Dumnezeu la noi. Se uită Domnul să vadă ce fel de închinare îi aducem, cum ne închinăm Lui, care este atitudinea pe care o luăm în închinare și mai multe lucruri despre care o să vorbim în seara aceasta. Vreau să vă spun că închinarea este momentul de adorare pe care orice credincios îl aduce lui Dumnezeu cu evlavie, în mod special, pentru că de altfel doar prin evlavie sau dintr-o atitudine cu evlavie putem să ne închinăm lui Dumnezeu. Închinarea pe care o ducem lui Dumnezeu nu ține de loc, dacă vreți. Femeia aceasta spunea la un moment dat, unii spun că trebuie să ne închinăm la Ierusalim, alții pe muntele acesta. Nu, închinarea nu ține de loc, mai mult decât atât. Închinarea nu ține de starea noastră sau de momentul în care ne aflăm noi. Dacă pot, dacă vreau, dacă am timp, nu. Închinarea nu ține nici de aceasta. Mai mult decât atât, scumpii mei, închinarea nu ține nici de momentul în care ne aflăm ca și parte interioară. Fie că suntem necăjiți, fie că suntem triști, fie că suntem supărați, poate chiar apăsați. Spune David în Psalmul 34, voi binecuvânta pe Domnul când va merge bine. În orice vreme, și când e ploaie, și când e nor, și când merg lucrurile bine și când nu merg lucrurile bine și când am faliment în viața mea și când am cădere în viața mea, laud pe Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel vine și întărește această atitudine a omului Dumnezeu David și spune toate lucrurile lucrează de altfel împreună, și încercarea și problema și necazul și bucuria. Pentru cine? Pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. De aceea, scumpii mei, mai mult Apostolul Pavel îndeamnă și îndeamnă bărbații ce să facă, să se închine unde? Unde să se închine? În orice loc să ridice bărbații și să se roage mâini curate, fără îndoială și fără mânie. Iată că închinarea nu ține nici de loc, nu ține nici de stare, nu ține nici de starea mea interioară, mai mult decât atât. În mod special, închinarea ține de ceva anume, de felul sau de, dacă vreți, procentajul de cât îl cunoști pe Dumnezeu. Sub atâta măsură, sub atâta evlavie, dacă vreți, cu atâta dorință, îl lauzi pe Dumnezeu și te închini lui Dumnezeu sub cât îl cunoști, sub forma cât îl cunoști. Am spus într-una din dimineața aici, am fost criticat, că adesea oamenii vin, sau frații și surorile vin la casa lui Dumnezeu, nu vorbim despre prietenii care îi aducem, dar în mod special frații și surorile vin la casa lui Dumnezeu atunci când anunțăm o evangelizare, că vine fratele X sau Y. Și eu mă bucur întotdeauna că biserica este plină, mai ales când anunțăm evangelizarea. Am trăit experiența aceasta săptămâna trecută, când Dumnezeu așa a îngăduit și personal am primit o lecție gândindu-mă că întotdeauna trebuie să mă vizuiesc doar pe Dumnezeu. Nu știu de ce n-a putut să vină fratele Romi, care a fost invitat pentru duminica trecută, dar vreau să spun ceva. Pentru mine este important că Domnul este aici. Oamenii caută oameni. Știți de ce? Pentru că pe oamenii cunoaștem. Și spuneam atunci în dimineața aceea, chiar repede, dacă am fost criticat, dar voi aduceți pe oameni. Știți care e situația? Pe om îl cunoști. Cine-i? Fratele X predică bine, slăviți să fie Domnul. Dar fratele X predică dacă Domnul e cu el. Pentru că dacă Dumnezeu nu-i cu el, indiferent cine este fratele respectiv, sau grupul care cântă, sau sora care cântă, sau fratele care cântă, dacă nu are peste el ungerea lui Dumnezeu, zero! Pentru că dacă așteptăm de la oameni, oamenii n-au ce să ne dea. Personal, în seara aceasta, eu n-am ce să vă dau la nevoile cu care vă confruntați. Însă este unul. Numele lui este Iisus Hristos, Domnul. Și când dar grupul Efraim, el stă în fruntea oastei lui. Numele lui este Jehova, gloria lui în veci. De aceea, închinarea noastră, scumpi frați și surori, ține de cunoașterea, de cât îl cunoaștem pe Dumnezeu. De felul cât îl cunoști pe Dumnezeu, vii cu inima deschisă ca să te închini înaintea Lui. Spunea Domnul Iisus Hristos, și aș vrea să citesc în Evanghelia după Ioan, aceeași Evanghelie în care suntem în seara aceasta, în capitolul 10, versetul 2 spune: dar cine intră pe ușă este păstorul oilor, portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Și auziți, nu merg deloc după un străin, ci fug de el. Iată, dar cei care îl cunosc pe Dumnezeu, îl cunosc și glasul lui, și când vorbește Dumnezeu, ei sunt acolo. Stați-mi voie în seara aceasta, nu sub critică, ci sub o ridicare. Sub un îndemn, un cuvânt de a vă ridica și de a ne ridica pe toți. Iubiților, când stăm nepăsători de casa lui Dumnezeu, de locul unde se închină oamenii, de locul unde se aduc altare și jertfe pe altare, este că noi nu-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. Fac excepție oamenii care într-adevăr, sau frați și surori care într-adevăr au motivație, ori sunt bolnavi, ori sunt la locul de muncă. M-am gândit duminica trecută dimineața, spunea fratele Vasile, în comparație cu dimineața de astăzi, oare cei care dorm dimineața, de ce s-au trezit duminica trecută dimineața să vie la sărbătoare? De ce? Oare de ce? Frații mei, nu-L cunoaștem de adevăratelea pe Dumnezeu. Este impactul acesta pe care trebuie neapărat. Și Domnul Iisus Hristos spunea, oile mele cunosc glasul meu. Pentru ca închinarea noastră să fie plăcută lui Dumnezeu, trebuie să învățăm câteva lucruri în seara aceasta. În primul și în primul rând, trebuie să știu în fața cui stau. Trebuie să știu în fața cui stau. Femeia samariteană, n-am citit tot pasajul pentru că timpul este înaintat, stătea față în față cu Iisus Hristos. Fiți atenți în seara aceasta, iubiților.
Stă față în față, ea vine să-și ducă o necesitate, exact cum venim noi la casa Domnului, pentru că avem o necesitate. Cei mai mulți oameni este din urmă cu 2000 de ani acest obicei, cei mai mulți oameni l-au căutat pe Domnul că au avut o necesitate. Ori le-a fost bolnav robul, ori le-a fost bolnav copilul sau copila, ori le-a fost foame, ori nu știu, o grămadă de lucruri. Ori au zis, Doamne, vino repede că moare Lazar și dacă era aici, Doamne, nu murea fratele meu, spunea Marta. Deci, oamenii l-au căutat din necesitate și cei mai mulți vin aici și femeia s-a dus după necesitate, avea nevoie să-și ducă apă, s-a dus la fântâna lui Iacob. Și spune cuvântul că stă în fața lui Iisus Hristos și nu-L cunoaște. Nu-L cunoaște. Spune Iisus, dacă ai fi cunoscut tu cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut. Vreau, frații, mai înainte ce fratele Arbel, că ne este rușine să spunem cauza. Ce ziceți? Ați putut sau ați putea aproxima oare câți au fost acolo când femeia aceea sirofeniciancă a venit la Domnul Iisus Hristos și a zis, Doamne, fiica mea este muncită rău de un... Dar nu cumva s-au gândit că poate o au ceilalți și râd de ea? Auzi, are un copil demonizat. Și ce-mi pasă? Soluția este aici, Hristos! Și am venit că am o necesitate la casa lui Dumnezeu să mă închin înainte lui. O zis leprosul, nu-i nimic că Iisus este pe munte, dar l-aștept în vale. Și o zis când s-a apropiat de el, Doamne, primul lucru, mă închin înaintea ta. Știi ceva? Dacă vrei, tu poți. Și o zis Iisus, cum să nu vreau? De aceea eu am venit aici, ca oile mele să aibă viață și tu care ești condamnat să mor, pentru că lepra este pe tine, vreau să trăiești, fii vindecat! Fii curățit! Și Hristos l-a curățit, lăudat să fie Domnul. Trebuie neapărat atunci când venim înaintea lui Dumnezeu să ne închinăm. Cântarea noastră, poezia noastră, predica dacă vreți, fapta pe care o facem, că vă vedeam că în închinare este nevoie și de faptă. Și spune Iisus Hristos, chiar citesc acum, când au venit ucenicii la el și au zis, dar nu mănânci, nu ți-e foame, că de-aia ne-ai trimis după mâncare. Și au zis Iisus, mâncarea mea este să fac ce? Voia Tatălui meu care este în ceruri. Și care era voia lui? Voia Tatălui care este în ceruri? Să câștige oameni pentru Dumnezeu. Se trece cuvântul la samariteana aia care normal după lege n-avea voie să intre nimeni în discuție cu ei, că erau necurați, considerat de evrei necurați. Care este voia lui Dumnezeu pentru noi în vremea aceasta? Noi ne închinăm înaintea lui și zic, Doamne ajută-ne, stăm înaintea lui Dumnezeu. Au stat preoți în fața lui Hristos și nu l-au cunoscut. Au stat noroadele în fața lui Hristos și ce au știut noroadele despre el? Că este unul care are putere să mulțească peștii și pâinile. O, mergem după el cu toții. Ce frumos! O zis unul la un moment dat, Luca capitolul 9, ce, Doamne, eu merg cu tine oriunde te duce. Și-a zis Iisus, vulpile au ce? Vizuim. Și păsările cerului au ce? Dar fiul omului... Na. Cu alte cuvinte, tu ai vrea să vii după mine, că ai văzut că eu fac minuni, dar tu știi că eu n-am unde pleca capul. Și o zi, Doamne, păi dacă așa stau lucrurile, eu de fapt eu caut ceva să-mi fie mai bine, atunci înapoi. Înapoi. Mai mult decât atât. O grămadă știu. Zice și femeia aceasta samariteană, zice, Doamne, eu știu. I-a zis femeia, care să vină Mesia? Dar de unde știi? Păi se vorbește peste tot. Toată lumea știe că va veni Iisus Hristos pe norii cerului, știi oamenii? Chiar și atei astăzi, oameni buni, chiar și televiziunea, mass media, vorbește că ceva se întâmplă. Cântăresc, nu mai știu, vine cometa Nibru sau planeta Nibru, vine nu știu cine și lovește pământul, va fi sfârșit, nu va fi. Oamenii se cutremură și spune psalmistul că împărățirea se clatină. Dumnezeu stă la cârma vremurilor. Și ce femeie, eu știu. Câți de aici nu știu că se va termina cu toate în vremea aceasta? Vreau să spuneți adesea, spuneți, s-a terminat, gata, e gata tot. Serios? Dar ce-a zis Iisus Hristos? Știm o grămadă de lucruri, că nu vreau să intru în seara aceasta, pentru că timpul este foarte presat. Știți ce e dureros? Și știți ce mă doare și mă împunge pe mine la inimă? Este că cei mai mulți nu știu în fața cui sta. Dacă am ști că Iisus este aici cu adevărat, dacă am crede, mare minune am vedea în seara aceasta. Aleluia! Întristarea din inima ta s-ar preface în bucurie, că așa zice cuvântul. Dacă l-am crede pe Iisus din inimă, am cântat cu mai multă evlavie, am cântat cu mai multă sinceritate, mai mult decât atât. Am fi atenți ce gândim în adunare. Cunoaște Dumnezeu gândurile? O zis cuvântul lui Dumnezeu pentru că le-a cunoscut gândurile când a spus slăbănogului, ridică-te, fă-ți patul de acasă. O zis, pentru că Iisus știa ce gândesc în inima lor, Marcu 2, ce gândesc în minte, au zis, de ce aveți gânduri fățarnice? De ce gândiți astfel în inima voastră, în mintea voastră? Pentru ca să știți că Fiul omului are putere în cer și pe pământ, nu sub pământ, ție-ți poruncesc, ridică-ți patul și du-te acasă, lăudați să fie Domnul! Iisus cunoaște și gândurile, dacă am ști în fața cui stăm, altfel ar fi atitudinea noastră, altfel ne-am raportat la ceea ce este în casa lui Dumnezeu. Și ce zice psalmistul în psalmul 5, vreau să citesc corect, nu dacă am citit aici corect, cum îl înțeleg eu, acest cuvânt din psalmul 5, versetul 7. Auziți ce zice cuvântul? Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu... cu tare. Ce ziceți? Chiar frică? Dacă ar fi frică că Iisus e acel care conduce, nu ți-ai permite să lipești sub scaun guma de mestecat ca să nu te vadă conducerea bisericii? Nu ți-ai permite să râzi când unul face o cacafonie sau săracul nu-i merge bine pe aceeași linie melodică negativă cu vocea lui? Dacă ai sta și ai ști că cu frică stai în prezența lui Dumnezeu, așa înaintea lui și-o zi, Doamne, Tu vezi totul. Nimeni nu cere să stăm ca și icoanele pe păreți, că nu suntem icoane. Când o să ajungem sfinți, atunci de tot Dumnezeu ne duce acasă ca să nu ne murdărim. Dar până atunci trebuie să avem grijă, pentru că spunea Iisus Hristos, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate neamurile, din veșnicie în veșnicie. Ce-i biserica Elim? Sau locul în care se adună biserica Elim? Ce-i casa lui Dumnezeu? Este locul în care noi ne adunăm ca să-L slăvim pe Domnul, nu numai aici, dar aici, în mod special, împreună, împlinim psalmul 133, care spune, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații cum? Dar nu numai fizic. Nu numai fizic. Ci și de la inimă, să treacă curentul inima mea până la El și de la El la celălalt și uite așa, să fie o legătură. Și zic, Doamne, unește-ne în Duhul. Amin? Asta înseamnă închinarea adevărată, iubiților. Asta înseamnă să trăim. Și Apostolul Pavel spune în Corinteni, capitolul 15, versetul 34. Voi știți multe. Citiți acasă, că nu-i timp. Citiți să vedeți. 15, 1 Corinteni 15 cu 34. Spre rușinea voastră, zice Apostolul Pavel, o spun că sunt mulți care nu cunosc pe Dumnezeu. Sunt mulți care nu cunosc pe Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Amin. Și Apostolul Pavel, care s-a întâlnit cu Domnul, mergând pe drumul Damascului, crezând că face bine, a zis el, așa jertfă aduc eu pe altarul Dumnezeu de întreg pe toți acum. Aduc pe toți legați la Ierusalim. Și a zis el, el care l-a văzut pe Iisus, că de fapt asta ne lipsește nouă, să avem o întâlnire specială cu Domnul Iisus Hristos. Și a zis el în Filipeni, dacă am o duriță în suflet, aș vrea să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. A cunoaște pe Iisus Hristos înseamnă să te contopești cu El. A cunoaște pe Iisus Hristos înseamnă să te subordonezi autorității Lui. A cunoaște pe Iisus Hristos înseamnă să stai la, cum spunea cineva în ghilimele, la cheremul Lui, la dorința Lui. Când zice El du-te, să te duci. Când zice El stai, să stai. Când zice El să taci, să taci. Pentru că asta înseamnă să respecti autoritatea supremă. Zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Asta înseamnă să te subordonezi. O, Doamne, ce greu este să ne subordonăm Domnului Iisus Hristos. Cei care vor asculta până la capăt vor fi mântuiți. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, după ce că trebuie să știm în fața cui stăm, ca închinarea noastră să fie plăcută înaintea Dumnezeu, trebuie să te recunoști. Trebuie să te recunoști. De ce este importantă recunoașterea sau mărturisirea, cum înțelegem noi în termenii noștri? Pentru că oricum, Domnul Iisus, Dumnezeu, Tatăl, Duhul Sfânt care este cu noi, oricum cunoaște totul. De ce este importantă? Știți de ce? Pentru că înaintea lui Dumnezeu, atenție, vreau să fiți atenți, contează foarte mult caracterul nostru. Caracterul nostru. Vreau să vă dau un verset biblic, chiar mai multe, din cartea profetului Samuel de la capitolul 9. Normal, povestea aceasta și lucrarea aceasta se întâmplă încă din capitolul 7, când în mod special David dorește să facă o casă lui Dumnezeu. După ce David reușește să își facă tot ceea ce a avut el nevoie, își pune prunci și la propriu și la figurat, la locul lor. Zice, aduce și chivotul lui Dumnezeu în cetate acolo și zice la un moment dat, nu mai pot, trebuie să fac ceva. Eu stau în case căptușite cu tavan, eu o duc bine, am de toate, dar chivotul lui Dumnezeu stă într-un corp. Trebuie neapărat să fac o casă lui Dumnezeu. Și Nathan când aude cuvântul acesta, îi spune un cuvânt așa de la el direct, zice, du-te, fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine, un caracter deosebit. Dar la un moment dat Dumnezeu care aude și știe totul, se arată noaptea, îi se arată lui Nathan și spune, Nathane, du-te și spune la David altceva, cum i-ai spus tu, du-te și fă ce ai în inimă, că Domnul e cu tine, dar știi ce, îți spune eu, du-te și spune că nu David îmi va face mie o casă, ci eu îi voi face lui David o casă. 1 Samuel, capitolul 8, versetul 11, partea a doua spune, ți-am dat odihnă, izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Și versetul 12 și 13 spune așa, când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numele meu o casă și voi întări pe vecie scaun de domnie al împărăției lui. Nu avea cum David să facă o casă Dumnezeu, pentru că asta ca puțin istorie, pentru că David era un om războinic și el nu putea. El avea mâinile murdărite de sânge. El ținea sabia în mână până când se topea mâna lui și sabia în mâna lui și omora. El asta știa să facă, era puternic și Dumnezeu pentru asta l-a chemat să izbăvească și spune capitolul 8 cum Dumnezeu i-a dat biruință peste multe națiuni și cum a reușit să biruiască. Dar la un moment dat obosește, că aici vreau să ajung. Obosește și spune, știi ceva? Cândva am făcut o promisiune unuia care spune Biblia despre el că îl iubea ca pe inima lui. Știți despre cine este vorba? Ionatan. A făcut un legământ între ei atunci când Saul vroia să-l omoare pe David și spunea, David, fă un legământ cu mine, că dacă mă va găsi tatăl tău și mă va omori, tu să faci un legământ cu mine și să ai milă, să te porți cu bunătate față de casa mea, față de urmașii mei. Și David, chiar dacă Saul și Nathan mor, el își aduce aminte și pune o întrebare după ce s-a așează. Auziți? Capitolul 9. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Pune o întrebare. Ce fel de caracter este acesta? Ce fel de caracter? Un caracter bun. Pentru că vreau să răspund, închinarea noastră este influențată de caracterul pe care îl avem înaintea lui Dumnezeu. Funcție de caracterul pe care îl am. Mă pot închina cu generozitate lui Dumnezeu și poate fi plăcută închinarea pe care eu aduc. Să vedeți acum, interesant aici. La un moment dat vine unul dintre slujitorii lui Saul pe nume Țiva și îl aduc oamenii din curtea lui David la David și zice, era un slujitor din casa lui Saul numit Țiva pe care l-am adus la David. Împăratul a zis, atenție, tu ești Țiva? Și el a răspuns, robul tău, da. Și împăratul întreabă, nu mai este nimeni din casa lui Saul să mă porc cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba i-a răspuns, zice, mai este cineva, mai este un fiu de-a lui Ionatan, dar știi ceva, ăsta e o loc de picioare, îl cheamă Mefiboset. Nu știu dacă ați fost atenți, cu siguranță ați citit cel mai mult de aici pasajul acesta. Știți ce a marcat în sufletul meu și a pus o întrebare? Nu e amuzant lucrul, de ce oare Țiba a fost cunoscut în curtea împăratului și Mefiboset nu? Pentru că normal, Mefiboset chiar o loc să fi fost, ar fi trebuit să fie recunoscut. Oare de ce? Știți care este răspunsul aici? Mergem la închinare. Când îl cheamă pe Țiba scoate pieptul afară și zice, robul tău, da. Când îl aduce pe Mefiboset, versetul 6, și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și l-a răspuns, iată, robul tău. Avem în față două imagini, două personalități. Țiba reprezintă firea pământească, iar Mefiboset reprezintă duhovnicescul. Întotdeauna firea pământească încearcă să iasă la rampă. Ea este cunoscută. Firea pământească nu se închină niciodată, dimpotrivă, ea se înclină. E șmecheră, vrea să pară că se închină. Întotdeauna ea vrea să apară în față. Pe când duhovnicescul, iubiților, este smerit, el reprezintă cuvintele lui David din Psalmul 27, versetul 9, care zic: inima îmi zice din partea ta, caută ce? Fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Și avem exemplu biblic din Isaia, capitolul 6, unde Isaia ne spune că în anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul și spunea, l-am văzut serafimii care cu două aripi își acopereau fața, cu două aripi își acopereau picioarele și cu două zburau. Și v-am învățat odată despre lucrul acesta, că ei își acopereau fața pentru că ei spuneau, Doamne, nu fața noastră importantă, ci fața ta în vecii vecilor. Asta înseamnă o atitudine și un caracter demn de închinare înaintea lui Dumnezeu. Mefiboset reprezintă starea de duhovnic, care întotdeauna el se închină înaintea lui Dumnezeu. Și spune versetul 8 aici, după ce în versetul 7 spune: nu te teme că își vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan, îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. El s-a închinat. Iubiților, dumneavoastră și cu mine împreună suntem la curtea împăratului, în casa lui Dumnezeu. Ce facem? Ne închinăm cu adevărat înaintea Domnului sau ne înclinăm? Sau ne înclinăm? Vă dau răspunsul la urmă și într-o parte și în alta din Biblie. Femeia aceasta, spuneam, trebuie să ai un caracter. Și auziți ce zice Domnul despre ea. Voi reveni imediat la David. Auziți ce zice Domnul despre ea? Zice ea la un dat: Doamne, dă-mi apă să beau ca să nu mai vin până aici să mă ostenesc din Sihar până la fântână ca să-mi aduc apă și să beau. Și zice Domnul, știi ceva? Eu nu lucrez cu unul singur. Eu nu lucrez numai cu soțul și cu soția împreună. Și ar fi foarte important la închinare să vă văd pe amândoi. Da, dar știi ceva? Soțul meu la meci în seara asta și nu poate să vină pentru că seara asta e finală mare. Pare rău. Nu poți să primești binecuvântarea. Dacă preotul stă acasă, ce vrei tu să-ți dau? E așa o parafrazare ca să înțelegeți cât de important să fie și soțul și să stea la biserică. Să mai pierdem timpul pescuind nu știu ce mormologi pe acasă sau până alte părți. Scuzați-mi, expresia pedagogică. Zice, du-te, cheam pe bărbatul tău. Și zice ea, n-am bărbat. Și auziți ce zice Domnul? Bine ai răspuns. Aici ai spus adevărul. Cu alte cuvinte, până aici nu spus adevărul. Aici ai spus adevărul. Aici ai spus adevărul. Și ce înțeleg eu, iubiții mei, dintr-un caracter după voia lui Dumnezeu? David suferea pentru casa Domnului. Zice, vreau să fac lui Dumnezeu o casă unde să stea chivotul lui, prezența lui. Am vorbit altă dată despre Mardoheu. Zice Biblia în cartea Estera că Mardoheu suferea pentru poporul lui și când a ajuns să audă legea care a dat-o Ahasveros, o zis, s-a dus în mijlocul cetății, s-a aruncat țărână pe el și a sfârșiat hainele și a început să țipe, să strige cu glas tare din pijină când el bătea un caracter duhovnicesc, un caracter dumnezeiesc. Apoi Estera a zis, chiar dacă sunt în casa împăratului, eu aici postesc, mă rog, faceți și voi ce fac eu împreună cu slujnicele. Mai mult, Nemia, urmează carte după carte să ne învețe Biblia, că e frumoasă de numai, să ne învețe cum să trăim. Nemia era în casa împăratului și stătea acolo și era bine de el și era paharnic și v-am vorbit despre el, că era om drept în vremuri grele. Și o zis, știi ceva? Pe mine mă interesează că în Ierusalim, în porți Ierusalimului, toți calcă în picioare pe ele și în casa lui Dumnezeu este nu cum ar trebui. Un caracter duhovnicesc, un caracter dumnezeiesc ne îndeamnă să ne închinăm cu adevăratele. Un caracter dumnezeiesc ne face să suferim, dragilor, atunci când lucrarea nu merge bine, atunci când închinarea nu merge bine. Unii atât de mult suferă încât le-am mai spus, își iau jucăriile și se duc acasă. Sau nu mai fac nimica, las să facă alții, că eu sufăr din numai și mă duc și strâng la mare sau mă duc să strâng la munte. Fals, iubiților, fals. Dacă te-a chemat Dumnezeu în lucrare, egal ce se întâmplă, tu stai în linia întâi. Pentru că acolo ești chemat să-L iubești pe Dumnezeul tău. Nu te supăra că ți-am zis eu nu știu ce. Lasă că trec lucrurile astea, că așa spune un proverb românesc, că vine vremea, nu, și apa trece și pietrele rămân. Și care rămân? Alea care sunt pietre duhovnicești de adevăratele și care vor fi pusă în templul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Asta înseamnă să ai un caracter duhovnicești. Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu. David suferea Pe David l-a durut de lucrul acesta, pe David l-a durut de tot ceea ce se întâmpla și o să vreau să fac o casă lui Dumnezeu. Ce vrei să faci dumneavoastră în vremea asta când cânti o cântare? Să văd eu sau alții care sunt aici cât de bine cânti? Și la ce m-am gândit într-o din zile? Și chiar și astăzi mă gândeam la lucrul acesta. Oamenii din lume, ca să cânți pe scenele lor mari, prin atâtea probe îi trec pe cei care vor să fie, auzi, la steaua fără nume, să duc și ai noștri săraci, să fie stele fără nume. Nu mai au timp să aștepte ca să pună Dumnezeu să fie stele, să duc ei să fie la steaua fără nume. Sau mai știu eu cât de mai auzi că se întâmplă. Și prin atâtea probe, Domne, îi trec și le spun în față, nu ești pregătit să cânți, pentru că te bâlbâi, pentru că nu ești pregătit, pentru că nu ai caracter. Și o fac la dreapta sau la stânga, împrejur, nu mai știu cum o fac, și se duc. La noi se poate oricum, știți de ce? Unu, nu știm în fața cui stăm și doi, nu avem un caracter, nu ne recunoaștem. Domne, ăsta sunt, atâta pot, nu pot mai mult. Dar eu iubesc pe Dumnezeul meu. Îl iubesc, și v-am spus eu altă dată, nu râd eu de la care nu știe să cânte prea bine. Că m-a învățat păstorul când eram în România și o strat Radu, lasă că o să-ți vin îngeri și atâta frământă cântare, important e să ai voință și până în prezența Dumnezeu fac frumos de numă. Dar hai să vă spun și închei cu caracterul. Știi de ce e important un caracter? Pentru că cartea Genesei, încă din prima carte, ne învață că Dumnezeu nu se uită prima dată la fratele Radu și apoi la jertfa lui. Zice că Dumnezeu s-a uitat prima dată la Abel și apoi la jertfa lui. S-a uitat la Cain și apoi la jertfa lui. Prima dată Dumnezeu se uită la cine sunt și apoi la ce fac când vine. Că pot să fac multe lucruri, dar dacă n-am un caracter dumnezeiesc, Dumnezeu nu se uită cu plăcere. Nu păcătui Cain, nu! Nu păcătuite, păcatul a venit după aceea și eu zis, Domnul, Cain, ai grijă, caracterul tău nu e caracter bun, tu ai grijă, de-aia n-am privit cu plăcere de când mai spre Abel. De-aia, Domnul să ne ajute să înțelegem voia lui Dumnezeu și vreau să vă spun că omul smerit, care are duhovnicesc în el și nu care vrea să iasă la rampă, va sta toată viața la masa împăratului. Zice David despre Mefiboset, toată viața ta, Mefibosete, vei mânca la masa împăratului cu mine. Și a mâncat toată viața, măcar că era un loc, măcar că era un loc. O să-ți ții bani despre la asta, era acolo că și așa e un loc. Vezi că nu-l bagă nimeni seama, de parcă el, săracul, ar fi fost vinovat că l-a scăpat slujnica din brațe când a fugit, l-a venit filistenii peste ei. Asta e o fost, nu știu ce a fost. Mergem mai departe și nu în ultimul rând, pentru a putea ca închinarea noastră să fie o închinare după voia lui Dumnezeu și plăcută, trebuie să spui și altora despre el. Trebuie să spui și altora despre el. Închinarea mea aici poate să fie plăcută, dar nu întotdeauna. Dar știți cum dovedesc eu că îl iubesc pe Dumnezeu? Când celui de afară care merge, am recitit în zilele acestea un material despre viața fratelui Richard Rumbrand. Vă sfătuiesc să citiți, să creșteți din punct de vedere, că e foarte important și să fiți citiți, să fiți oameni cu multă capacitate, pentru că ne ajută să înțelegem să mergem pe cale bine. Și spunea fratele Richard Rumbrand, un ateu născut, nu credea în Dumnezeu, nici vorbă de așa ceva. Și spunea el la un moment dat, după ce s-a întors la Domnul, că un bătrânel undeva într-o localitate s-a rugat Dumnezeu cam așa, auziți, fiți atenți. Vă pot da dacă vezi materialul, zicea el, bătrânul acesta s-a rugat și a zis, Doamne, ce rost are să-mi dai Tu mie răsplată în cer, că Ți-am slujit pe Tine aici pe pământ? Eu nu vreau răsplată în cer, du-mă acolo și nu-mi dai nicio răsplată, dă-mi răsplată aici. Și auziți ce răsplată a cerut? Doamne, în satul meu sunt numai români. Trimite-mi un evreu, că la să-i pot vesti Evanghelia, pentru că evreii nu cred în Tine, nu cred în venirea Ta. Trimite-mi un evreu, Doamne, pentru că eu n-am posibilitatea să mă duc unde sunt ei. Și s-a rugat mult timp, nu spune acolo că s-a rugat, împreună cu soția lui, acest bătrân pocăit, om adevărat în Dumnezeu. Și spunea fratele Richard Rumbrand, au fost multe sate în România pe care aș fi putut să le vizitez, dar m-am dus acolo și nu știu de ce m-am dus. Și când omul acela... M-am întâlnit cu el și mi-a spus, mi-a dat o Biblie și mi-a mărturisit apoi că s-a rugat mult timp pentru mine. Spune, asta înseamnă o adevărată închinare cu fapta. Să te rogi lui Dumnezeu să-ți dea putere să vestești altora Evanghelia. Ce folos să mă duc în rai dacă cei dragi ai mei stau aici pe pământ și vor merge în iad. Vă place? V-ar place ca dumneavoastră să fiți și copii, nu? Nu. Nu. Nu ne place lucrul acesta. Ne rugăm toți copiii, soția, soțul, să fim împreună în împărăția Domnului. Cum a zis Moise altădată, nici o unghie să nu rămână în mâna vrășmașului. Și așa a ajuns fratele Richard Rumbrand întors la Domnul și poate unii dintre martirii vii, cum îl numesc cronicile scrise și mărturile despre el, care a stat peste 14 ani în închisorile comuniste. Frații mei, ne așteptăm o răsplată pentru că am adus și noi o cântare într-o duminică seara. Sau nu știu ce-a mai făcut. Ne va da Dumnezeu răsplată, pentru că scrie că se va deschide o carte a faptelor. Dar haideți să facem și fapte. Da, priviți acum ce a făcut femeia aceasta. Zice cuvântul că e mult de vorbit și nu am timp în seara aceasta să vorbim despre închinare adevărată, dar zice cuvântul că în momentul în care ea și-a dat seama cine este Iisus Hristos, că am citit eu, cel care vorbesc cu tine sunt acela, zice cuvântul că și-a lăsat găleata la fântână și-a plecat, știți unde? La Sihar. Pe ucenici nu i-a interesat, ei fusese în Sihar. Ucenicii s-au dus să cumpere mâncare. Au zis, facem barbacoa la fântână în seara asta cu Domnul Iisus Hristos. Nu-a interesat el pe ucenici, toți erau, toți. Vă dați seama ce evanghelizare dacă a zis, noi mă duc pe strada cea dreaptă, ce Petru, și voi mă duceți pe alealte și ne întâlnim toți la capăt. Ce evanghelizare ar fi fost? Asta ne așteaptă Domnul, facem barbacoa, iar deja dă foc la cărbun. Înțelegeți? Și au trebuit să adus femeia aceea, pentru că atunci când te întâlnești cu Iisus Hristos, uiți de tine. Mai târziu, dacă ne citim Luca 24, când s-au întâlnit cu Iisus Hristos și l-au recunoscut, pentru că zice cuvântul acolo, zice, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, nu s-a mai uitat că e seară, măcar că erau cu cina în față, n-au mai stat la cină, nu s-a mai uitat la distanță și au zis, rachetă la Ierusalim să le spune că l-am văzut pe Domnul. Aleluia! Iubiților, dacă l-ai văzut pe Domnul în seara aceasta, măcar în seara aceasta, vreau să spun, tu de aici te vei duce să mântuiești oameni pentru Hristos, să-i smulgi din ea. Asta înseamnă închinare adevărată. Și v-am citit că Iisus spune, voia Tatălui meu, mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu, adică să mă închin cu adevărat și cu fapta mea. Că în zadar țip, în zadar vreau eu să fac pe cineva să înțeleagă. Dacă nu te întâlnești de-a tare cu Iisus Hristos, este bai mare. Doamne, ce mult m-ar place să înțelegeți în seara aceasta ce vrea Dumnezeu de la noi. Pentru că este atât de important ca viața noastră să fie o viață de închinare. Mulți se închină, spun oamenii și ei au în ei teoria aceasta să ne închinăm. Unii ridică un pahar și zice să trăiești, noroc. Și Biblia despre Isaia 65:11, vai de cei care înalță un pahar, care închină un pahar în voia soartei. Însă pe noi ne învață Biblia ca și oamenii al lui Dumnezeu, Psalmul 116 cu versetul 13. Ce să facem? Să înălțăm paharul? Izbăvirilor! Mare este Dumnezeu! Să laud pe Dumnezeu că m-a izbăvit, că a fost cu mine. Ei, câte din acestea pahare avem aici în fiecare dată când adunăm? Să n-alți paharul izbăvirii. Vezi de treabă. Dar mă duc eu și mă închin în cortul meu. Vreau să vă spun două aspecte. Mă apropiu rapid spre încheiere. Dar că nu mai am încă multe să vă spun despre închinare. Mă doare să văd felul de închinare. Dacă nu ne închinăm, cui trebuie, este idolatrie. Ați înțeles bine? Dacă nu ne închinăm, cui trebuie, este idolatrie, spuneam și corul aseară. Iar dacă nu ne închinăm, cum trebuie, este pierdere de timp. Ne-am pierdut vremea. Țineți minte aspectele acestea. Deci dacă nu ne închinăm, cui trebuie, idolatrie. Oamenii se închină. Bala cu tare, toată ziua au sfinți, toată ziua au proroci și profeți, toată ziua fac plecăciuni. Ia mă duc spre Almeria dimineața, dacă ești la ora 6, să vezi cum fiecare cu vorașul și spre Meca cu fața. Al nostru Dumnezeu unde e? În inimă. În inimă. Oriunde ne aflăm, la volan, spunea dimineață, în călătorie, ridicăm mâinile spre Dumnezeu și spunem, trăiască Domnul, că e mare numele Lui. Dumnezeul nostru este sfânt și vreau să încheie, așa cum spuneam, închinarea, nu uitați, trebuie să fie în primul rând corectă, în al doilea rând trebuie să fie autentică și nu în ultimul rând practică. Pentru că dacă nu o facem așa, închinarea noastră este pierdere de timp. Și venim aici, participăm la o întâlnire și degeaba. Degeaba, pentru că într-o zi s-ar putea să fie în zadar tot ceea ce am făcut. De altfel, atenție mare, de aia pe unii pierdem pe drum și ne rugăm ca Domnul să ne ajute să-i tragem după noi, pentru că închinarea lor nu are nimic de a face cu închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca Domnul să ne sfințească viața, să-L cunoaștem din toată inima pe Cel care se cheamă Jehova, să știi, dragul meu, tânăr și tânără, adolescent care ești aici și ne-au să toți ceilalți, când veniți aici, veniți în fața lui Iisus Hristos. În al doilea rând, trebuie să ne recunoaștem, chiar dacă știm că El știe totul, să spun, Doamne, vreau să spun adevărul, oricum Tu cunoști inima. De-aia, Doamne, de-aia, astea sunt, Doamne, nu mă pot lăsa, te rog, scapă-mă! Fii serios cu Dumnezeu, fii sincer cu Dumnezeu și, nu în ultimul rând, fă o închinare practică. Practica vieții tale va demonstra cine ești și cine sunt. Și Dumnezeu, în ziua aceea,
ne va duce, pentru că El ne-a promis că va veni după noi. Haideți să ridicăm picioare și aș vrea în seara aceasta cu sinceritate maximă înaintea celui ce se cheamă Sfânt, Domnul Vieții, să-mi verific starea. Nu spuneți, s-a mai dus o seară de duminică, ne-a mai cântat pruncii noștri frumos și ce bine-i și iar va veni o săptămână și iară și iară și iară și iară. Dar oare Dumnezeu este mulțumit de starea mea? Este mulțumit de închinarea mea? A privit oare cu plăcere spre închinarea mea? Doamne, ai milă de noi. Fiecare în Duhul Lui își cunoaște nevoia de a fi ridicat din partea Domnului. Roagă-te cum știi, dar roagă-te sincer înaintea Domnului. Și în urmă să-și mulțumim pentru seara aceasta. Fie numele Lui Dumnezeu binecuvântat în veci de veci. Amin. E bine.